Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Këtë edicion ja kushtojmë 25 vjetorit të masakrës së Reçakut, ku forcat serbe vran 45 civil shqiptar. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sot në Kosovë krerët shtetëror nderuan viktimat e masakrës së Reçakut. Në këtë fshat të shtimës, 25 vjet më parë, forcat serbe vran 45 civil shqiptar. Gjatë vendosjes së kurorave me lule në këtë fshat të shtimës, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani falenderoi William Walker, i cili gjatë vitit 1999 kishte shërbyer si shef i misionit verifikues të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë OSBE dhe kishte dokumentuar krimet e kryera në këtë fshat. Si pas Osmanit, masakra e Reçakut ndërkombëtarizoi çështjen e Kosovës.
Së bota tretën një nga masakrat më të tmerrshme që ka ndodhur në Evropë në fund të shekullit të 20. Kjo masakër ka dëshmitarë të gjallë të cilët përjetuan lahtaninë e asaj dite. Përveç banorëve të mbijetuar, dëshmit e të cilëve janë thelbësore, jo vetëm për kujtesën tonë historike, por edhe për zbardhjen e autorëve të krimit. Kjo masakër pati edhe një krye dëshmitar, i cili ndodhet me ne edhe në këtë përvjetor, ambasadorin William Walker.
Për Walker, ky përvjetor është ngjarje emocionuese, por ai shtoi se banorët e këtij fshati sakrifikuan që qytetarët të kenë sot Republikën e Kosovës.
So I come today, as I come for the last 25 years,
kam ardhur sot, siç kam ardhur në 25 vjetët e fundit, për të parë se çfarë kam mbetur nga ajo kujtesë në mesin e të rinjve, që janë në 25 vjeç e në 30 vjeç, që mendoj se përbëjnë 30% të popullatës. Këta të rinj nuk kanë kujtesë të vetën se si ishte jeta në Kosovë nën diktatin e Miloševićit dhe qeverisë në Beograd. Për mua Reçaku përfaqëson një ndryshim, një lëvizje nga ajo se çfarë Reçaku përfaqëson sot. Për mua përfaqëson atë që Kosova ka arritur ta bëjë që nga viti 2008, tha Walker gjatë ceremonisë për kujtimore. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se masakra e Reçakut e tronditi opinionin publik ndërkombëtar dhe diplomacinë ndërkombëtare dhe e bëri të domosdoshme ndërhyrjen ushtarake të NATO-s për ta ndalur gjenocidin e serbisë në Kosovë.
Populli i Kosovës, Republika e Kosovës nuk i falin krimet e kryera nga Serbia gjatë luftës, as të Reçak dhe as kujt tjetër. Krimet e kryera gjatë luftës nuk vjetrohen asnjëherë. Siç nuk mund të fshihem nga historia e shtetit të Serbisë që i krem këto krime dhe nga historia e Kosovës dhe popullit të saj që i përjetoj me aq shumë vrimbje dhe i trashëgoj me kaq shumë humbje e vojë.
Ndërkaq kryeparlamentari Glauko Njufca tha se pas masakrës së Reçakut, bota demokratike e kuptoi se gjuha që e njeh Serbia është gjuha e forcës, duke ju referuar bombardimeve të NATO-s mbi qaqet serbe. Në përvjetorin e masakrës së Reçakut, ambasadori amerikan në Prishtinë Jeff Hovenier citoi thënien e Dr. Martin Luther King: "Padrejtësia kudo është kërcënim për drejtësinë diku tjetër", duke bërë thirrje që të mos lejohet të mohohet ajo çfarë ndodhi në këtë fshat. Në luftën e zhvilluar në Kosovë më 1998 1999 janë vrarë mbi 13.000 civil dhe mijëra të tjerë janë zhdukur. Mbi 1.600 persona vazhdojnë të jenë ende të pagjetur, pjesa më e madhe e tyre shqiptar. Në mesin e 45 civileve të vrarë në masakrën e Reçakut janë edhe dy familjarë të Benjamin Mehmetit. Që nga ajo ditë e vitit 1999, Benjamini nuk ka mundur ta tejkaloj dhimbjen për baban dhe motrën, mirëpo tani është edhe krenar që është pjesë një familje që kontribuoi për lirinë e Kosovës. Gazetaria jonë Doruntina Baftiu ka biseduar me Benjaminin vitin e kaluar. Risjellim edhe njëherë për ju rrëfimin e ti.
Më 14 janar të vitit 1999, dy vëllazrit Binjak, Benjamin dhe Elhami Mehmeti, diskutonin me ngulm se cilin nga ta do të kthehej në shtëpinë e tyre në fshatin Reçak të shtimës. Edhe pse më i madh për disa minuta se vëllai i tij, Benjamini vendosi t'ia plotësoj dëshirën Elhamiut.
Në natë parë, unë e kom pasë me shuponin nga kënguje, lotë vogël për me më këthynë dhe qatë, të mamë unë e kom mejtë dojkje në kënë vëtansë, të me tikur më fakë për e qokët, po me që kam ngulli për me shku vloj vogël, unë vendësa me nejtë dhe me shku vloj vogël.
Ky vendim që më vonë rezultoi të keqen vendimtar për jetët e 9 vjeçarve, bëri që Benjaminit të qëndronte edhe një natë më shumë në shtëpinë e dajës së tij. Rreth 5 kilometra larg vendlindjes së tij, Benjaminin e mori gjumi atë natë pa asnjë ide se çfarë do t'i sillte e nesërmja. Më 15 janar të atij vite, në shtëpinë e familjes Mehmeti, Elhami u shoqërohej nga babai, motra dhe vllai tjetër i tij, por edhe pse në shtëpi ajo ditë nuk nisi as pak normalisht për Elhamiun nëntëvjeçar. Babai i tij, Bajrami, thuhet se nuk ishte arritur të flente as pak gjithë natën, ka një frikë se do të ndodhte diçka.
Prindi më thuhet se nuk ka fjetën natën. Në të rutinë si përse e ka në dhjerë se do të ndodhë diçka. Kënë frika e vazhdush me qysh nga fillët e gjujtjet sporo kërë në bënë kotët me gjesit.
Elhamiu dhe pjesarët e tjerë të familjes dalën nga shtëpia dhe u nesën drejt një male.
Nuk kanë mujtë me ti që policia dhe ushtria serbe janë të përzgjegjë dhe të male. Gjë që kanë menduar se sa do të arrinë tek male apo do të shtërinë.
I pari nga i grup që u godin nga forcat serbe ishte Elhamiu, i cili u plagos në këmbë. Më pak fat patën motra e tij 22 vjeçare, Hanum Shahja, e cila u vra teksa tentonte të shpëtoj vëllain e saj dhe babai i tij 53 vjeçar. Të gjithë të tjerët shpëtuan pasi arritën të ikin duke kërcyer në një porosk dhe pastaj duke u fshihur në një objekt prapa një shtëpie.
Na shumë kanë kështu gjithë. Se e se mbi 20 dhe kam shtu në shumën, që ka qene fshirë në mbrojë shpijes të këshijes.
Si pas të dhënave të organizatës Human Rights Watch, të shtënat kishin vazhduar dhe në orën 4 pas dita, dërsa rreth orës 4 e qysme, policia ishte larguar nga fshati. Benjaminit nuk i kujtohet se si ishte zgjuar atë mëngjes. A i vetëm e ti, se gjithë dita i kishte shkuar duke qëndruar në opore në shtëpisë të dajës së tij në Godanc, teksa dëgjonte krisma që ndiheshin edhe 5 kilometra larg Greçakut.
Po, në bazë garantime që dëgjesh, dëshira ishe malë për me kështu gjithë, për ndjenja ishe asisuri që ishka dhe të ndohë.
5 muaj më vonë të mbjetuarit e familjes Mehmeti u kthye në shtëpinë e tyre në Reçak.
Me të dalu, me hymë një shpe. Nuk është të shkive asë jashtë me thonë, kërë e dishtë që nuk janë më me isin të.
A i thotë se nuk e ka kaluar asë njëherë dhimbjen për papan dhe motrën e vrarë, pasi që thotë se nuk mund të mos i paraftyroj kurdo që qëndra në Reçak, shtëpin që e kishin darë së bashku në fëmiri.
Sa dhe që kam qenë i vogë në atë kohë, dashurinë, respektin, besa fjollët, vepra, si do mes të prindit, mësime për kanë në mërë, që në kanë në më kërëbën sërë më kënë që kështë. Së dhe asaj ditë, në me po shumë të shnushë e zama.
Tani 33 vjeqar, Benjamini do t'a plas për vjetorin e 24 të masakrës e Reçakut në Gjermani, ku ka ndërtuar jetën e ti të re. Dhimbjen për familjarët e mbajnë me vete në zemër, por tani dhimbjes i ështuar edhe krenaria. A i thotë se ndjet veçanërisht krenar, kur kujton efektin që masakra e Reçakut pati në rrethojën historike të Kosovës, që është cilësuar si vendimtare për ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë.
Dhimbjen e kemi individuale, por krenaria është e përgjithshme.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Mëngjesi i 15 janarit të vitit 1999 e gjeti Ram Shabanin duke u munduar të ikë forcave policore ushtarake serbe. Rama i mbjetuar i masakrës e Reçakut në vitin 2019 rrëfeu për Radion Evropa e Lirë në ngjarjen tragjike që ndryshoi historinë e Kosovës. Risjeli materialin e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Ram Shabani nga fshati Reçak i komunës së Shtimës, punon si mirëmbajtës i shkollës së fshatit. 20 vjet më parë, ai shpëtoi vdekjes. Mëngjesin e 15 janarit 1999, Rama ishte së bashku me rreth 30 personat e tjerë që ishin fshehur në një shtëpi afër malit. Kur forcat policore ushtarake serbe rrethuan Reçakun, fshat që gjendet rreth 30 km larg Prishtinës.
Një herë kanë granatuar shtëpinë. Hore që shijet, tani në hi, në kanë qitë jashtë, që kja ledi nuk unë pletë zhenë. Pre këtu hitë në kanë morë, në kanë reje, edhe në kanë thonë që këne për pjetë me hitë.
Kur ata rritën në kodër, filluan të shtënat.
Unë e këmë i këtë pështë, edhe e kanë njësë me gjuhë, tani ju më nëllë që të dikundë. Te e në mëromë, ju më nëjë që të në që si lagu ma qevet. Ju mëromë edhe ku më nëjë te e në mëromë. Këtu kanë duha piskohëm. Që apeti kanë rej edhe këto i kanë rej. Kanë bërtit të jere e ka dollë shpjetit.
A ditu vranë 25 persona. Trupi i një gruaje të moshuar endë mbetet i pagjetur. Pamjet e masakrës së Reçakut u shprëndan në gjithë botën. Masakra e Reçakut pati ndikim të madhë politik ndërkombëtar. Në kohën kur trupat e të vrarve endë mbashin nga autoritetet serbe, u krijua delegacioni i Kosovës dhe bashkësia ndërkombëtare organizoi konferencën në Rambujes. Në Rambuje filluan takimet me 6 kurt 1999 dhe vetëm pas 2 ditësh, banorët e Reçakut u lejuan që të shkonin për të marrë trupat e familjarëve të vrarë. Blerim Shala, aso kohë pjesë e ekipit të Kosovës në Rambuje, thotë se masakra e Reçakut shpërfaqi arrogancën e regjimit të presidentit serb, Slobodan Milošević.
Momenti i Reçakut pati rol tepër të rëndësishëm që dhe ne të bëhemi së bashku, të jemi unik në delegacionin e Kosovës dhe që të arrijmë një arritje të jashtëzakonshme se çfarë ka qenë rezultati në formë të konferencës së Rambujes, pas cilën nuk do të kishte fushatë ajrore të Aleancës Periatlantike. Ne mund të harrojmë këtë fakt ko pas kohë që në shkrimi i on në marrëveshjen e Rambujes ka qenë një lloj urdhri për paktin NATO që mund të bombardojë Serbinë sepse sërish si në rastin e Reçakut tash një domen shumë tjetër domeni politik u kriju raporti i fajësisë dhe pafajësisë në mënyrë shumë të qartë. Ne e nënshkruam marrëveshjen, Serbia nuk e nënshkruajti, prandaj u krijuan rrethanat për bombardimin e Serbisë.
Pas dështimit që Serbia të nënshkruan të marrëveshjen me palen kosovare në konferencën e Rambujes, filluan bombardimet e NATO-s mbi caqet e policisë dhe ushtrisë serbe. Fushata e bombardimeve zgjati 78 ditë dhe në fund, më 10 qershor 1999, Kosova u çlirua. Masakra e Reçakut ishte pjesë e akt akuzës së Tribunalit Ndërkombëtar për Krime Lufte në ish Jugosllavi, kundërisht presidentit serb Slobodan Milošević dhe disa zyrtarëve të tjerë serb. Procesi mbeti në gjysmë pas vdekjes së ish presidentit serb Slobodan Milošević dhe askush nga të akuzuarit nuk u dënua për krimet e kryera në Reçak. Me orë të tëra, Mehreme Halili shikon vendin ku vra djali i saj Iskënderi, i cili ishte 30 vjeç.
Ma të mirë në kompostu.
A ishte ndër të parët që u vra nga forcat policore në Reçak me 15 janar. Momenti më i vështirë në jetën e Mehremes është kur burri i saj i tregoi se djalin nja kishin vrar.
Heni më rena ollën, ollën atë, unë që shtu nga, unë që thatë që të të ti, unë që, thaj të gro, thash he. A mosu mërzita se djolin e këshin mitë. Su kështë shumë e ba. Pa po paki njeri i fyrtë, pa ta që i kështë zhjot i pjëpshën folë t'i nasë, sobrin e kajritin e. Mërzit i bëllë. Mërzit i mosë, s'pa kështë qëshë. Kër ishë gjohë, në tërë shumë telefon, me një herë të ke mosu për në marak, se filan veni jam, filan veni jam. A ditë së nëj qili eqë, ma.
Së bashku me trupat të të vrarve të tjerë, edhe trupi djalit të Mehremes u morë nga forcat serbe dhe u mbajt për më shumë se 3 javë në morgun e Prishtinës. Në ditën e varrimit, Mehremja nuk u lejua që të shoh trupin e djalit të saj. Trupat e të vrarve janë varrosur në hyrje të fshatit dhe vetëm pak metra më larg është vendosur statuja e William Walker, njeriu që për herë të parë masakrën në Reçakut e cilësoi krim kundër njerëzimit. Për Radion Europa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Në faqen tonë mund të gjeni edhe materialin e titulluar Fytyrat e Reçakut, ku keni detaje për secilin nga 45 viktimat e kësaj masakre. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.